nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara janë të shqetësuar për rritjen e tensionit në territoret palestineze. Sipas agjencisë ISNA të lajme, Bashkimi Evropian në një deklaratë njoftojnë: ne jemi të shqetësuar për rritjen e vazhdueshme të dhunës në tokat palestineze dhe dënojmë dhunën e kolonëve, e cila rezultoi në martezimin e një palestineze dhe plagosen e qindra të tjerëve, si dhe djegjen e shtëpive dhe dyqaneve dhe shkatërrimin e pronave palestineze. Bashkimi Evropian gjithashtu dënoi operacionin martezues të një palestineze në bregun perëndimor të lumit Jordan, i cili rezultoi në vdekjen e dy izraelitëve. Në këtë deklaratë thuhet: shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, të dilën thirrje zyrtare të izraelitëve palestinezë për të përcjellur mesazhin se dhuna duhet të ndalet dhe se të gjithë civilët duhet të mbrohen. Gjithashtu duhet të merren masa të menjëhershme për ndalimin e tensionit. Bashkimi Evropian u bëri thirrje të gjitha palëve që të marrin masa urgjente për të dhënë fund dhunës dhe për të ndëshkuar autorët. Tor Winsland, drejto koordinatori i organizatës së Kombeve të Bashkuara: në procesin e paqes në lindjen e mjeshtresh për ushqesimi për përkeqësimin e situatës në bregun perëndimor, dhe tha: nuk ka asnjë justifikim për veprimet të tilla si zjarrvënie dhe hakmarrje ndaj civilëve. Të gjithë ata që përdorin dhunë dhe veprime provokuese duhet të ndeshkohen. Ai u kërkoi të dyja palëve të bëjnë përpjekjet e tyre maksimale për të zgjidhur shkaqet kryesore të konfliktit. Winsland theksoi angazhimin e Kombeve të Bashkuara për të mbështetur Palestinën dhe regjimin sionist për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Amir Abdullahian: nuk ka asnjë dokument për ndihmën ushtarake të Iranit për Rusinë në luftën e Ukrainës. Në një takim me presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se nuk ka asnjë dokument për luftën e Ukrainës, sa thirrje se akuza për ndihmën ushtarake të Iranit për Rusinë në luftën e Ukrainës janë të rrëme dhe kjo nuk ekziston. Si pas korespondentit agjensisë Lajme Faras dërguar në gjenë ministri jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, u takua dhe bisedoj me presidentin dhe në asamblesë së përgjithshme të Kombë Bashkuara apo Groshi në selinë e organizatës së Kombë Bashkuara në Evropë. Në këtë takim, presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombë Bashkuar vlerëson pritjen e më shumë se 5 milion refugjatë afgan pavarësisht sfidave me të cilat përballet Republika Islamike e Iranit, për shkak të sanksioneve dhe gjithashtu shprehur shpresës së konsultimit dhe kontakte të vazhdueshme ndërmjet palëve të marrëveshjes bërthamore do të çojnë në ringjalljen e kësaj marrëveshje sa më shpejt që të jetë mundur, dhe marrëveshjen bërthamore e quajti në dobi të paqes dhe sigurisë globale. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit përmendi edhe konsultimet e zhvilluara në lidhje me marrëveshjen në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe tha: "Një ekip nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka qenë i pranishëm në Iran dhe Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, gjithashtu pritet të vizitojë së shpejti Republikën Islamike të Iranit." Duke ju referuar zhvillimeve në Ukrainë, Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, theksoi qëndrimin parimor të Republikës Islamike të Iranit për respektimin e pavarësisë dhe integritetit territorial të vendeve, si dhe vurë në dukje falsitetin akuzave për gjoja ndihmën ushtarake të Iranit për Rusinë në luftën në Ukrainë dhe tha: "Në këtë drejtim nuk ka asnjë dokument." Në këtë takim, kryetaria e Asamblesë së Përgjithshme të Kombë Bashkuar vlerësoi amnistinë e përgjithshme nga lideri suprem dhe tha se ky veprim i Republikës Islamike të Iranit është i denjë dhe për t'u lavdëruar. Përplasja fatale dy trenave në Greqi, 26 të vdekur dhe 80 të plagosur, agjencia e lajmeve Reuters raportoi se 26 persona kanë humbur jetën dhe 85 të tjerë janë plagosur pas përplasjes së dy trenave në veri të Greqisë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, guvernatori i rajonit të Thessalis shtoi një tren pasagjerësh që udhëtonte në veri nga Athina për në qytetin e Seloniku të përplasë me një tren mallar që udhëtonte nga Seloniku në qytetin Larisës. Media lokale ka raportuar se numri pasagjerëve ka qenë rreth 350 persona. Qendra e zjarfikses së Greqisë bëri të ditës së zjarri është shuar me përpjekje të 17 zjarfikseve. Sky News TV shfaqi pamjen e vagonit të dalë nga shinat me xhamë të thyer shtollën nga tymi që ngreshin në qiellin mbetërinë të shpëndarën në rrugë. Ende nuk dihet shkaku i këtij aksidenti. Vladimir Putin në shkruaj urdhin për pezullimin e pjesëmarrjes së Rusisë në traktatin e fillimit të ri. Sipas agjencisë ISNA të lajmit duke cituar Al Jazeera, Kremlini njoftoi në një deklaratë se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka në shkruar një urdhë që pezullon pjesëmarrjen e vendit të tij në traktatin START për të kufizuar armët strategjike. Presidenti i Rusisë njoftoi javën e kaluar se Moskva do të pezulloj pjesëmarrjen e saj në traktatin STAR për çarmatimin e armëve bërthamore, dhe nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin drejtim në kryerjen e testeve bërthamore, Rusia gjithashtu do të kryej testet të tilla. Duke shpjeguar vendimin e tij për të pezulluar detyrimet e Rusisë në traktatin e ReStart, Vladimir Putin tha: "Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aliatë saj në Aleancën Atlantike të Veriut NATO duan të na imponojnë një disfatë strategjike. Në të njëjtë kohë ata përpiqen të arrijnë objektet tona bërthamore. Rrjedhimisht sot më duhet të njoftoj se Rusia po pezullon bashkëpunimin e saj në traktatin e armëve sulmuese strategjike. Traktati START është traktati i fundit dy palësh i çarmatimit bërthamor. Midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, dy vende me arsenale më të mëdha të armëve bërthamore në botë. Traktati Sartë kufizon arsenale dhe këtyre vëndët cila përbajnë 90% të armën bërthamore në botë në një maksimum prej 1550 kokash bërthamore që posedojnë që të dyja palët. Ulje prej 3% krasurë më rrëshme pashtë të vitet 2012, presidenti e Asamblesë së Përgjithshme të Kombë Bashkuar vlerësoi amnistinë e përgjithshme të liderit suprem të revolucionit islamik. Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuar në një takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vlerësoi amnestinë e përgjithshme nga lideri suprem i Revolucionit Islamik dhe tha: "Ky veprim i Republikës Islamike të Iranit meriton vlerësim dhe lavdërim." Sipas agjensisë IRNA të lajmë, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, u takua dhe bisedoi me presidentin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve Bashkuar në ditën e dytë të vizitës së tij të ngarkuar në Gjenev. Në këtë takim ai vlerësoi pritjen e shumë se 5 milion refugjatë afgan pavarësisht sfidave të cilat përballet Irani për shkak të sanksioneve. Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve Bashkuar vlerësoi praninë e lartë të Iranit në Këshillin e Drejtëve të Njeriut dhe shpjegimin e qëndrimeve të Iranit në këtë këshill, duke u referuar zhvillimeve në Ukrainë. Hussein Amir Abdullahian theksoi qëndrimin parimor të Republikës Islamike të Iranit në lidhje me respektimin e pavarësisë dhe integritetit territorial të vendeve dhe tha se nuk ka asnjë dokument që të vërtetoj gjojë ndërhyrjen e Iranit në mbështetje të Rusisë në luftën në Ukrainë. Ai theksoi se respektimi të drejtave të njeriut është rrënjosur në besimin dhe kulturën e Iranit dhe Irani do vazhdojë ndër veprimet e tij me mekanizmin e të drejtave të njeriut dhe Komisionin e Lartë për të drejtat e njeriut. Në këtë takim u shkëmbyen mendime edhe për krizën me të cilën ballafaqësohet bashkësia botërore, duke përfshirë luftën, krizën ushqimore, krizën energjetike, krizën e ujit dhe situatat humanitare në botë. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit mbërriti të hënën në krye të një delegacioni të lartë në Gjenevë për të marrë pjesë dhe për të folur në mbledhjen e Këshillit të Organizatës së Kombeve Bashkuar për të Drejtat e Njeriut. Amir Abdullahian gjithashtu mbajti një fjalim në sesionin 52 të Këshillit të Kombeve Bashkuar për të Drejtat e Njeriut. Vazhdon ndihma e Iranit për viktimet e terroristëve në Siri. Avioni 14 i ndihmës humanitare e Republikës Islamike të Iranit për banorët e prekur nga terroristi në Siri ul në raportin e qytetit Alepas me veri perëndim të Sirisë. Dy terroristë me magnitud 7.5 dhe 7.8 ballë të shkallës Richter ramë 6 shkurt në rajonin e Tigorit të Turqisë dhe Sirisë Veriore si pasojë e të cilën më shumë se 24.000 persona kanë humbur jetën në Turqi dhe rreth 7.000 në Siri. Sipas agjensisë IRNA të lajmë, Selman Navab Nuri, konsul i përgjithshëm i Republikës Islamike të Iranit në Alepo, deklaroi se deri më tani 407 tonë ndihmë humanitare nga Republika Islamike e Iranit janë transferuar në 3 aeroporte të këtij vendi me 14 avion dhe janë dorëzuar autoritetet siriane për të ardhur në ndihmë njerëzve të prekur nga tërmetin në veri perëndim të Sirisë. Ai bëri të ditës së ngarkesa këtë herë planin për shihen ushqime dhe qumë është pluhur. Para kësaj, 30 dërgesa me ndihmë ajrore nga Republika Islamike e Iranit u dërguan në Damask, 3 dërgesa u dërguan në Latakia dhe 7 ngarkesa me ndihmë humanitare u dërguan në Alepo. Vazhdojnë demonstratat në Palestinën e Pushtuar dhe organizuar një demonstrat në qytetin Shahin Palestinezet, dënuan krimet e regjimit pushtues sionist në Nablus dhe Hawara. Qindra kolonë izraelit në bregun perëndimor të lumit Jordan sulmuan fshatin palestinez Hawara në veri të bregun perëndimor të fshatit përreth dhe i vunë flakën pronave dhe makinave palestineze. Sipas kanalit televizion Mejadin, një demonstrat në shkallë të gjendë në qytetin Sahanin në Gajnën e Pushtuar mbajnë me kërkesë të Komitetit Suprem të Ndjekës së Çështjeve Palestinore në territoret e pushtuar të vitit 1948. Dhe në këtë demonstratë ishte të pranishëm një numër i madh i banorëve dhe figura politike palestineze, partive dhe lëvizje fetare kombëtare të këtij qyteti. Në këtë demonstrat, palestinezët dënuan krimet e regjimit pushtues dhe në Nablus dhe Hawara dhe theksuan unitetin kombi palestinez, si edhe kundërshtimin dhe politikët e regjimit pushtues dhe veprimet terroriste të kolonëve sioniste. Jafar Farhat, drejtori i Qendrës për të Drejtat e Njeriut, në këtë demonstratë tha: "Edhe nëse kombi palestinez është në rrethim në Hawara, zëri i tij duhet të dëgjohet në të gjithë botën." Ndërsa Muhammed Barka, kreu i Komitetit të Lartë për Ndjekjen e Çështjes së Palestinës, gjithashtu në një fillim tha, zhvillimet e dy ditëve të fundit në Havre dhe Nablus, që ndodhen para syve tanë dhe të gjithë botës, kujtojnë krimet e fashistëve dhe nazistëve. Zhvillimet e fundit në territoret të pushtuara palestineze po ndodhen ndërkohë që ekspertët izraelit kanë parlamentuar se bregu perëndimor është në praktikë një intifadë të madhe e cila ndoshta do të intensifikohet me ardhin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Vazhdojnë sulmet dhe koalicioni saudit në Hodejda të Jemenit. Koalicioni saudit ka shkeluar në pushime 150 herë në 24 orë të fundit në provincën Hodejda të Jemenit. Si pas agjensisë IRNA të lemë dhoma operacionë në vështërisë e Komitetet Popullore të Jemenit, njoftojë se këtë shkelje përshin fluturimin e droneve spion në qilën rajonit e isë, 61 sulme me artilleri dhe 89 sulme me armë të dyshme që janë shkelje të vërejtër në 24 orë të fundit në provincën Hodejda. Arpushimi rënë dakord në Suedi midis një delegacioni nga Sana dhe një delegacioni nga Riadi, filloi më 18 orë 2018 në provincën Hodejda të Jemenit, por koalicioni saudit e shkel për atë për çdo ditë. Arabia Saudite me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe disa vende të tjera kanë nisur një agresion ushtar kundër Jemenit që nga marsi i vitit 2015 dhe ka bllokuar këtë vend nga toka, deti dhe ajri. Lufta e nxitur nga Arabia Saudite dhe aleatët e saj në Jemen deri më tani ka çuar në vdekjen e më shumë se 16,000 jemenezë, plagosin e 10,000 njerëz dhe zhvendosin e miliona njerëz të pafajshëm. Serbia konfirmon përfshirjen e perëndimit në luftën në Ukrainë. Presidenti i Serbisë ka konfirmuar përfshirjen e perëndimit në luftën në Ukrainë dhe njoftoi se Serbia është në presion të ashpër nga perëndimorët. Ka kaluar një vit nga lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, vendet evropiane dhe perëndimorë, veçanërisht Shtetet Bashkuara, kanë intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe kanë furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, duke shkaktuar përshkallëzim të tensionit dhe konfrontim ushtarak mes Moskës dhe Kievit. Sipas raportit të agjensisë IRNA të lajmit, presidenti serb Aleksandar Vučić tha, me përshkallëzimin e konfliktit në Ukrainë, negociatat me përfaqësuesit perëndimor për shqyrjes gjithë në çështjes së Kosovës janë intensifikuar dhe vështirësuar. Presidenti serbis Vučić soi më ka thënë se ne se jemi të përfshirë në një luftë në Evropë dhe megjithëse nuk e themi, jemi të përfshirë edhe ne në këtë luftë. Sipas presidentit të Serbisë, nëse ky vend nuk sjell siç duhet në luftën në Ukrainë do mbas gjithë kaos shumë gjëra, Aleksandar Vučić deklaroi se zyrtarë perëndimor kanë parlamentuar se nëse Beogradi vazhdon qëndrimet e tij aktuale do ndaloj investimin në Serbi, do të heq fondet aktuale nga ky vend dhe do mbyll kompanitë perëndimore në këtë vend dhe do ndaloj procesin e anëtarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Vučić kishte parlamentuar më herët rritjen e presionit perëndimor ndaj Beogradit për shkak të kundërshtimit të Serbisë në çështjen e mbështetjes së sanksioneve që janë vendosur kundër Rusisë. Bie prodhimi naftës në Rusi. Rusia ka nisur reduktimin e prodhimit të naftës me 500 mijë fuqi në ditë. Më parë Rusia kishte vendosur të shkurtonte vullnetarisht prodhimin e naftës së papërpunuar me 500 mijë fuqi. Ekspertët ekonomik besojnë se ulja e prodhimit rus të naftës mund të ndikojë në tranzitin në tregun energjetik të vendeve perëndimore që kanë miratuar sanksione kundër Moskës me pretekst të luftës në Ukrainë. Zëvendës kryeministri i Rusisë Aleksandar Novak, duke i referuar uljes së prodhimit të naftës ruse, tha se ky veprim është vullnetar dhe pa konsultim me vendet anëtare të OPEC+. Novak shtoi se ky reduktim do të ndikojë vetëm në prodhimin e naftës, dhe kuota e re e prodhimit do të shpërndahet në mënyrë të barabartë midis kompanive ruse të naftës sipas prodhimit të tyre. Zëvendës kryeministri i Rusisë shtoi se vendet e rradhës do të merren sipas kushteve të tregut të naftës dhe ulje prodhimit të naftës ruse do të jetë vetëm për muajin mars. Prodhimi i naftës në Rusi që nga nëntori i vitit 2022 ka qenë 10.478.000 fuqi në ditë. Ky vend ka prodhuar gjithashtu rreth 9.8 milion deri në 9.9 milion fuqi naftë në ditën e janar 2023. Amir Abdullahian, gjermanët e pranojnë që djali Hitlerit sot të bëhet kancelar. si pas agjensis Isnat Elemi Hosein Amir Abdulleha, Ministri Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iran. Në marginat e ti e udhëtimit të ti në Zicër, Kazetaru foli për qëllimin të udhëtimit të ti në Gjenev dhe konsultimit që pati gjatë këti udhëtimit dhe tha. Qëllimi i udhëtimit në Gjenev ishte pjesë marrja në mbledhjen këshillit të organizatës së kombë bashkuar për të drejtët e njeriut, dhe morën pjesë në këtë takim. Dhe shpjeguan qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit, tha shefi i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ai theksoi se në muajt e kaluar miq bën shumë përpjekje për të përfituar maksimalisht nga një çështje që kishte lindur në Iran dhe kërkonin shqetësim dhe krijimin e pasigurisë dhe paqëndrueshmërisë në Iran. Dhe kjo mundësi u përdor për të shpjeguar realitetet e Iranit para opinionit publik të botës. Ky diplomat i lartë i Republikës Islamike të Iranit tha se në marginat e pjesëmarrjes në këtë takim është takuar dhe konsultuar me disa nga zyrtarë pjesëmarrëse, ka diskutuar për çështje dypalshe, çështje renale dhe ndërkombëtare, dhe ka thënë në këtë situatë ne patëm një takim të rëndësishëm me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së kombë bashkuar dhe diskutuam me çështjet e rëndësishme në këtë takim. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletini informativ të LEMEV.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin, ku do të vazhdojmë temën rreth njohjes së Zotit dhe do të flasim edhe për atributet e Zotit. Një prej çështjeve të rëndësishme në fushën e njohjes me atributet e Zotit të madhëruar është kjo që të mos e përzijmë ekzistencën qënësore të Zotit me atributet dhe karakteristikat e krijesave të tij. Kjo nuk duhet të ndodhë për arsye se asgjë nuk është e ngjashme me Zotin. Prandaj kushti i parë për të njohur me atributet e Zotit është mohimi dhe largimi atributeve të krijesave nga ekzistenca qënësore e Zotit dhe mos krahasimi i tij me krijesat dhe qenjet e botës së natyrës. Në të vërtetë, njeriu gjithnjë ka të bëjë me trupin dhe me qenjet materiale, që do të thotë me krijesat të cilat kanë kohë dhe vend të caktuar dhe kanë dimensione dhe forma të veçanta. Kjo është në kohën kur Zoti i madhëruar nuk ka as trup dhe as nuk është i kufizuar në kohë dhe në vend, ndërkohë që ai ka zotërim të plot mbi të gjitha kohërat dhe mbi të gjitha vendet dhe është i pakufizuar nga çdo aspekt. Alome Tabatabai, komentuesi i madh i Kur'anit të shenjt, në një shpjegim interesant të kësaj çështje shkruan: "Konceptet me të cilat ne ndihmohemi në lidhje me njohjen e atributeve të Zotit janë pasqyra të kufizuara, të cilat nuk mund të reflektojnë ekzistencën e pafillim dhe të pafund të Zotit të madhëruar. Mirë po, kjo çështje nuk bëhet shkak që ne të mos e vlerësojmë përcaktimin e mendjes në këtë drejtim. Mendja jon mund të perceptojë atributet e Zotit të madhëruar, mirë po në mas të aftësisë së vet. Për shembull, njeriu në fushën e njohjes së Zotit të lartësuar është sikur se ai i cili i fut dy duart e tij në ujin e detit për të pirë ujin nga deti, edhe pse ai person dëshiroi që të shuajë jetën dhe të ngopet me ujin e detit, mirë po përsëri nuk mund të pi ujin nga deti, më shumë se sasia të cilën mund të mbajnë dy duart e tij. Nga fjalët e Alome Tabatabai kuptojmë këtë se mendja e njeriu në një mas të kufizuar mund të perceptojë atributet e Zotit të madhëruar, mirë po ajo nuk mund të depërtoj në ekzistencën qenësore dhe në atributet e Zotit të madhëruar dhe ta kuptoj të vërtetën e Zotit ashtu si që duhet. Me këtë shpjegim, tani po prezantojmë disa nga atributet e Zotit të madhëruar. Thank you. Një prej atributeve të Zotit është atributi Hajj, në kuptimin se Zoti është i gjallë dhe ka gjallërinë e vet. Ashtu siç e dini, një ekzistencë mund të gëzoj mirësinë e gjallërisë dhe të ketë jetë, e cila ka perceptim dhe aktivitet. Atributi Hajj do të thotë i gjallë, përdoret edhe në lidhje me Zotin e Madhëruar dhe në lidhje me krijesat. Gjallëria në qenjet natyrore, siç është njeriu dhe kafsha, shoqërohet me karakteristika të tilla si rritja dhe zhvillimi, ushqimi, prodhimi i llojit dhe gjeneratë së re, tërheqjen dhe nxjerrjen jashtë, ndjenjen dhe lëvizjen. Pra, me fjalë të tjera, këto karakteristika janë shenja të gjallërisë dhe jetës në qenje të gjalla. Mirë po, në bazë të asaj që kemi thënë më parë në lidhje me Zotin, ekzistencë qenësore e Zotit është largë dhe e pastër nga kjo çështje. Sigurisht, gjallëria në qenje të gjalla nuk posejdon shkallë dhe nivele të njëjta. Gjallëria tek njeriu në krahasim me kafshët, gjallësa dhe bimët është në shumë shkallë më e përkryer. Për shembull, një kafshë ose një insekt i vogël i cili është i gjallë dhe ka lëvizje të zakonshme, ndodhet në një shkallë më të ulët se sa gjallëria e jetës. Në krahasim me këto qenie, njeriu i cili ka shkisa të fuqishme të perceptimit dhe forcën e të menduarit dhe shpikjes, si dhe mund të zbërthejë dhe analizojë edhe çështjet më të vështira shkencore dhe mendore, nga aspekti gjallërisë së jetës, ai ndodhet në një shkallë shumë më të lartë. Mirë po, koncepti gjallërisë dhe jetës në lidhje me Zotin është tërsisht ndryshe nga koncepti gjallërisë tek qenjet dhe krijesat dhe tregon një të vërtetë shumë më të lartë. Kurani i shenjtë në disa ajete ka folur për atributin e të qenurit i gjallë për Zotin. Si për shembull, në surën Bakare, ajeti 255 në Kur'anin e shenjtë lexojmë: Allahu që përveç ti nuk ka zot tjetër, është i gjallë dhe qëndron në bazë të vet ekzistencës së tij.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Gjallëria në Zotin e Madhëruar është gjallëria e vërtet. Përkundër gjallërisë tek qenjet e tjera të gjalla, të cilat gjallërinë e vetë marrin nga një burim tjetër, këto qenje janë të gjalla brenda një kohe të kufizuar dhe me humbjen e gjallërisë së tyre ato vdesin. Mirë po, kjo çështje nuk qëndron kështu në lidhje me Zotin, dhe ai gjithmonë është i gjallë. Ashtu siç thuhet në ajetin 58 të surës Furkan në Kur'anin e Shenjtë, lexojmë: Mbështetu tek ajo ekzistencë qenësore e gjallë i cili kurrë nuk vdes. Prandaj, gjallëria e përkryer dhe e vërtetë është ajo gjallëri e cila nuk është e përzier me vdekjen dhe që është e qëndrueshme në mënyrë të përhershme, pa fillim dhe pa mbarim. Kështu që gjallëria e njeriut dhe gjallëria e kafshës më në fund rezulton me vdekje. Kjo nuk konsiderohet gjallëri dhe jetë e vërtetë. Zoti i Madhëruar, për të qëndruar gjallë, nuk ka nevojë për ndonjë faktor tjetër. Ai jetën nuk e merr si trashëgimi nga një qenie tjetër e gjallë, por ai i jep gjallëri dhe jetë edhe qenieve të vdekura dhe qenieve të pashpirt. Shkurtimisht, duhet thënë kjo që Zoti i Madhëruar ka shkallën më të lartë të gjallërisë dhe jetës dhe kurrë nuk vdes. Përveç kësaj, ai i jep dritën e jetës dhe gjallërisë edhe qenieve të tjera të gjalla. Një tjetër prej atributeve të Zotit, i cili nga pikpamja e Kur'anit të Shenjtë dhe nga pikpamja e teksteve fetare është shumë i rëndësishëm dhe është theksuar në masë shumë të madhe mbi atë atribut, është dituria dhe njohuria e Zotit. Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kur'anit të Shenjtë vën në dukje diturinë e vet dhe ka prezantuar atë si dituri të pakufizuar dhe që nuk mbaron. Për shembull, në Kur'anin e Shenjtë në fund të ajetit 231 të surës Bakare lexojmë: dhe dijeni se Zoti i di të gjitha dhe zotëron çdo gjë. Në bazë të mësimeve islame, Zoti i Madhëruar është i ditur dhe i informuar për çdo gjë, dhe asgjë në këtë botë nuk është jashtë diturisë dhe informimit të tij. Zoti i Madhëruar e di të kaluarën, e di të tashmen dhe e di të ardhmen, dhe asnjë qenie nuk është jashtë shikimit të tij, kështu që edhe dituria e kufizuar e vetë njerëzve në të vërtetë është vetëm reflektimi një rrezeje nga dituria e pafundme e Zotit të madhëruar. Sigurisht që dituria e neve si njerëz është e shoqëruar me mangësi dhe kufizime të mëdha. E gjithë ajo çfarë ne e dim është shumë e vogël dhe njohuri tona në krahasim me ato për të cilat akoma nuk kemi njohuri janë sikurse një pikë ujë përballë një oqeani të pafund. Shumica e dijeve të cilat i kemi fituar gjatë jetës, i kemi fituar ato me ndihmën e veglave dhe mjeteve të ndryshme, ndërkohë që një pjesë e këtyre diturive gjithashtu është në procesin e ndryshimit dhe zhvillimit të përditshëm. Mirë po dituria e Zotit është larg çfarëdo lloj mangësie dhe larg çfarëdo lloj kufizimi. Dituria e Zotit është absolute dhe pa kufizuar, ajo nuk ka nevojë për kurfar vegle dhe nuk është e varur nga asnjë mjet. Dhe ajo është e pa fillim dhe e pa mbarim. Në të vërtet, çdo përkryerje e cila mund të gjendet në çfarëdo lloj qenie të gjallë, ajo përkryerje buron nga Zoti i Madhëruar dhe ai i cili e ka fala të përkryerje, duhet të posej doja të përkryerje në mënyrë absolute që t'ua jap qenieve të tjera atë. Është e pamundur që ai i cili u jep dituri dhe njohuri krijesave dhe qenieve që i ka krijuar vetë të jetë i paditur. Atëherë, ekzistenca e këtij atributi në disa krijesa dhe qenie të gjalla është vetëm shenjë që tregon se atributi i të qenurit i ditur ekziston tek Zoti, dhe Zoti i ka dhënë dituri dhe njohuri njeriut në bazë të potencialit dhe kapacitetit që ka njeriu. Argument tjetër që tregon diturinë e gjerë dhe të pakufishme të Zotit dhe njohurinë e tij mbi të gjitha krijesat dhe zhvillimet e gjithësisë është pikërisht zotërimi i pakufishëm i tij mbi të gjitha krijesat dhe qenjet e çdo gjëje tjetër. Kjo është për arsye se një ekzistencë që është e pranishme në çdo vend, sigurisht që ka njohuri të plota mbi çdo gjë dhe mbi çdo lëvizje, ashtu sikurse nëse një qenie është kufizuar në kohë dhe në vend, është e pamundur që ajo të ekzistojë dhe të zotërojë me njohuritë e veta çdo gjë. Në lidhje me këtë, po e përmendim një shembull. Nëse jemi ulur në një dhomë të vogël, e cila ka vetëm një vrim të vogël për të parë jashtë, dhe ne e përdorim atë vrim për të parë jashtë, papritur një tren kalon për skaj gjithë kësaj dhome. Ne nëpërmjet asaj vrime të vogël, në çdo çast, mund të shikojmë vetëm një vagon të trenit. Mirë po, ata të cilët janë mbi kulmin e kësaj dhome, ose nga një pozitë lartë, e shikojnë atë. Ata e shikojnë të gjithë trenin në një vend, edhe duke lëvizur. Gjendja e njeriut përsa i përket diturisë, rreth të kaluarës dhe të ardhmes, është sikurse gjendja e atij personi i cili nëpërmjet një vrime të vogël e shikon një tren të madh dhe të gjatë. Mirë po, Zoti i Madhëruar është sikurse ai i cili nga një pozitë më e lartë e shikon të gjithë gjithësinë në një vend. Ai është krijuesi i gjithësisë dhe nuk ka kurfar kufizimi kohor dhe vendor dhe asnjë kufizim tjetër nuk mund të mendohet për të. Ai është i pranishëm në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet. Kështu që dituria dhe njohuria e tij është e shtrirë mbi të gjithë sipërfaqen e gjithësisë dhe ai zotëron mbi diturinë e vet, mbi të gjitha zhvillimet, ngjarjet dhe fenomenet e të kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, nëse me një vështrim më të saktë e shikojmë këtë botë të gjerë, atëherë kuptojmë se një sistem dhe një rend i çuditshëm sundon mbi të dhe të gjitha krijesat e qenjet janë duke lëvizur në drejtim të një qëllimi të caktuar. Krijimi i kësaj gjithësie dhe sistemi mahnitës që sundon mbi të është argument i qartë që tregon se krijuesi i kësaj gjithësie është i ditur dhe me njohuritë e tij zotëron të gjitha fenomenet, karakteristikat dhe marrëdhëniet e tyre. Është e pamundur që një ekzistencë e paditur dhe pa njohuri absolute të ketë krijuar një gjithësi kaq mahnitëse dhe kaq të çuditshme. Sipas mendimit tuaj, një libër me përmbajtje të plotë dhe me një nivel të lartë shkencor, a mund të jetë shkruar nga një person ignorant dhe i paditur? Dhe a mund të thuhet se një ndërtues i një anije kozmike ose i një kompjuteri shumë të sofistikuar të ketë qenë i paditur në lidhje me çështjet shkencore dhe teknike përkatëse me atë teknologji? Në mënyrë të sigurt, atributet dhe karakteristikat e çdo krijese dhe shpikje dëshmojnë atributet absolute të krijuesit dhe shpikësit të atyre krijesave ose shpikjeve. Çdo herë kur një produkt i shpikur krijohet në bazë të programit dhe planit dhe të llogaritjeve dhe precizionit dhe vëmendjes së lartë të krijuesit të saj, të gjithë pohojmë se krijuesi i atij produkti është një person me dituri shumë të gjëra shkencore, i cili me diturinë e vet e ka nxjerrë në skenë shpikjen e vet. Prandaj, duhet thënë se bota e ekzistencës, duke filluar nga grimcat më të vogla e deri te galaktikat më të mëdha, të gjitha burojnë nga një burim i gjithditur dhe nga një dietar i cili ka krijuar ato me vetdije, me precizion, me maturi dhe në përputhje me një plan të mëparshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Femrat iraniane. Gjendja e gruas në gadishullin arabik para islamit. Para shpalljes së fesë së pastër islame, sjellja e arabëve ndaj grave dhe vajzave ishte shumë e papëlqyeshme dhe e padrejtë. Madje ata i ndronin gratë dhe vajzat me kafsh dhe nuk ishin turë për këtë veprim. Në mesin e arabëve para islamit, një grua blihej dhe shitej si mall dhe privoje nga çdo e drejtë shoqërore dhe individuale. Në fakt, patriarkalizmi ishte mendimi dominues në gadishullin arabik, në bazë të të cilit burrat kishin autoritet të pakufizuar, dhe madje vdekja dhe jeta e fëmijëve ishte në duart e babait. Miqtë të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar, kemi folur për gjendjen e grave në Romën e lashtë. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me gjendjen e grave në gadishullin arabik para shpalljes së fesë së pastër islame. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Arabët jetonin në gadishullin arabik i cili ishte rajon tropikal me klim të nxehtë dhe të thatë. Arabët ishin fise nomade që jetonin në tenda, larg qytetërimit, që siguronin jetën e tyre me grabitje. Arabët para islamit quheshin arabët e ignorancës, sepse kishin sjellje të gabuara dhe besonin në bestytni të ndryshme dhe absurde, të cilave u përmbaheshin rreptësisht. Ata në çështjen e bestytnive dhe bindjeve absurde, ndiqnin paraardhësit e tyre, dhe nuk e analizonin dukurinë dhe fenomenet natyrore dhe shoqërore me një vështrim racional dhe të logjikshëm. Një nga manifestimet më të dukshme të ignorancës arabe ishte pikpamja e tyre ndaj femrave në përgjithësi. Para islamit, arabët kishin një pikpamje përçmuese ndaj grave dhe konsideronin gruan si mjet për të lindur, për të shërbyer dhe për realizimin e dëshirave të tyre seksuale. Para islamit, arabët nuk e respektonin gruan dhe nuk i vlerësonin femrat në përgjithësi. Në pikpamjen e tyre, vajzat konsideroheshin të dobta dhe të pavlera, në sytë e baballarëve dhe gratë në sytë e burrave. Para islamit, sjellja e arabëve ndaj grave dhe vajzave ishte shumë e papëlqyeshme dhe përçmuese. Madje ata i ndërronin vajzat dhe gratë me kafsh dhe nuk ishin turr për këtë. Në mesin e arabëve para islamit, gruaja blihej dhe shitej si mall dhe femra ishte e privuar nga çdo lloj drejte shoqërore dhe individuale, madje edhe nga e drejta e trashëgimisë. Në fakt, patriarkalizmi ishte mendimi dominues në gadishullin arabik, në bazë të të cilit burrat kishin autoritet të pakufizuar, dhe madje vdekja dhe jeta e fëmijëve ishte në duart e babait. Babai i familjes mund të vendoste të kujdesej për vajzën ose djalin e tij, ose t'i merrte jetën atyre dhe nëna nuk ishte të drejtë të ndërhynte në çështjet e jetës. Siç tham, arabët e periudhës së ignorancës kishin shumë zakone të bazuara në besytni. Për shembull, kur një burr shkonte në një udhëtim, lidhte një fije në një deg ose në një trung peme, e pasi kthehej, nëse shihte atë fije ende të paprekur, e konsideronte këtë një shenjë pasërtie dhe besnikërie të gruas ndaj burrit të saj. Dhe nëse ajo fije zhdukej ose prishej për çfarë do lloj shkaku, ai konsideronte këtë si një shenjë të tradhtisë së gruas së vet, dhe në këtë rast e konsideronte të lejuar çdo lloj shtypje ndaj gruas.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një shembull tjetër i bindjeve të arabëve të bazuar në besytni ishte kjo, sa ata e konsideronin lindjen e një vajze si fat të zi ose ogurzi. Prandaj nëse një grua lindte një vajzë, ajo duhet ta mbante të fshehtë lindjen e vajzës së saj nga miq dhe farefisi. Nëse një burr dëgjonte lajmin për lindjen e vajzës së tij, ai nga turpi i madh që ndjente fshihej nga njerëzit ose kujdesej për vajzën e tij me mosprfillje dhe pa vëmendje. Në mesin e arabëve kishte edhe nga ata që kur atyre u lindte një femër, kujdeseshin për të dhe e rritnin atë me poshtërim dhe nënçmim. Pastaj i vishnin asaj rroba të vrazhda dhe e dërgonin t'i kulloste tufat e baktive. Ogurzia e lindjes së një vajze ishte kaq e madhe në sytë arabëve para islamit, saqë ata ishin të gatshëm t'i varrosnin të gjallat vajzat e tyre. Në këtë mënyrë, disa arab, kur informoheshin se gruaja e tyre kishte lindur vajzë, ata dëshironin t'i varrosnin vajzat e tyre të gjalla, që të mos i kapte e keqja e kësaj ogurzie dhe të mos dëgjonin qortime nga njerëzit e tjerë. Kurani i shenjtë e përshkruan gjendjen e arabëve të periudhës së ignorancës në trajtimin e fëmijëve femra, në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl, ku thotë: dhe nëse njërin prej tyre e lajmëronin se atij i kishte lindur një vajzë, fytyra e tij nxihej dhe ai ishte shumë i pikëlluar e i zemëruar. Dhe për shkak të turpit të këtij lajmi, ai fshihej nga njerëzit e farefisit të tij dhe mendonte se a duhet ta mbajë atë vajzë me poshtërim dhe turp apo ta varrosë atë për së gjalli. Dijeni se ata gjykojnë shumë keq. Siç thamë edhe më lart, iluzionet, besytnit, luanin një rol të rëndësishëm në bindjen e arabëve për varrosjen e foshnjave femra për së gjalli. Rritja e një vajze të re dhe më pas martesa e saj me një burr që dëshironte të bëhej bashkëshorti i saj, në pikpamjen e arabëve të periudhës së ignorancës, ishte në kundërshtim me nderin dhe trimërinë dhe burrërinë e një njeriu. Gjatë periudhës së ignorancës, zakonisht kishte luftra dhe konflikte midis fisarve arabe, dhe këto luftra vendose fati dhe mbijetesa e një fisi. Prandaj për këto betejë, arabët e periudhës së ignorancës dëshironin të kishin fëmijë të guximshëm dhe trima, dhe kjo ishte përtej fuqisë së grave dhe vajzave. Në luftra vajza dhe gratë mund të kapeshin si robëresha dhe ky ishte turp i madh për burrat. Ndaj ata i varrosnin ato të gjalla që të mos pësonin një problem të tillë në të ardhmen. Rregulli i përgjithshëm i trashëgimisë tek popullata arabe e periudhës së ignorancës ishte se pasurinë mund ta trashëgojnë vetëm burrat, luftëtarë të fisit, kurse gratë dhe fëmijët privoheshin nga trashëgimia e pasurisë së familjes së tyre. Në rast të vdekjes së burrit, gruaja nuk merrte asnjë pjesë të pasurisë si trashëgimi, dhe ajo vetë konsideroi pjesë e pasurisë dhe trashëgimisë së burrit, e cila trashëgohej nga djali i saj pas vdekjes së burrit. Djali i saj kishte të drejta shiste ose shkëmbente nënën, motrën, gruan e babait e të tjerë si mall tregtie. Zakoni arabëve të periudhës së ignorancës ishte ky, që kur vdiste një burr, trashëgimtari i tij, djali, vjerri, kunati, e hidhte rrobën e tij mbi gruan e tij dhe thoshte: "Unë do ta trashëgoj këtë grua." Në këtë mënyrë, gruaja të ishte në dispozicion të trashëgimtarit të pasurisë dhe kapitalit të burrit të saj. Ai po të dëshironte mund ta merrte gruan si të tijen dhe të martohej me të pa pajë, ose të martonte atë me dikë tjetër dhe të merrte për vete pajën e saj, ose edhe gëzonte këtë të drejtë që ta ndalonte atë grua të martohej me dikë tjetër. Në shoqërinë e periudhës së ignorancës në gadishullin arabik, burri kishte të drejtës gjithë te gruan e tij, dhe mendimi i gruas ishte më pak i rëndësishëm, ose në të shumtën e rasteve nuk pyetej fare në lidhje me këtë çështje. Prandaj opsioni i parë para vajzës për martesë ishte djali i xhaxhait të saj. E nëse djali i xhaxhait të saj nuk vendoste të martohej me vajzën, të tjerët mund të paraqisnin propozimin e tyre. Sigurisht me kalimin e kohës, këto martesa familjare ja lanë vendin martesave fisnore me të cilat burri do të gëzonte nder dhe pozitë më të lartë në fis. Arabët e periudhës së ignorancës e konsideronin poligamin të lejuar pas një kufi. Në mesin arabëve të periudhës së ignorancës, nuk konsideroi kush caktimi i numrit të grave që mund të merrte një burr, as vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në mënyrë të barabartë midis grave me të cilat mund të martohej ai. Për këtë arsye çdo grua që ishte e dashur për burrin kishte një status më të mirë se gratë e tjera. Burrat arab shfrytëzonin gratë vetëm për të shfryrë dëshirat e tyre epsharake dhe për të plotësuar kënaqësitë e tyre seksuale. Në fakt shfrytëzimi seksual i grave ishte një nga zakonet e neveritshme arabe për periudhën e ignorancës. Disa arabu a jepnin robëreshat e tyre burrave të tjerë për të fituar para. Në shoqërinë arabe para islamit, shkurorëzimi dhe ndarja nga gruaja ishte tërësisht në pushtetin dhe kompetencën e burrit dhe bëhej lehtësisht. Në shumicën e rasteve, burrat mund të shkurorëzoheshin e të ndaheshin nga gratë e tyre nga inati dhe ignoranca, dhe ose vetëm me qëllimin për të hakmarë ose për të ndëshkruar gruan, ose fisin e saj. Pas shkruarëzimit, gruaja nuk ishte të drejtë të martohej me një burr tjetër, sepse paragjykimi ekstrem i burrit nuk e lejonte atë të shihte ish gruan e tij të martohej me një burr tjetër. Natyrisht në disa raste, duke marrë para, burri i jepte pëlqimin për martesën e ish bashkëshortes së tij me një burr tjetër. Pra mungesa e kufizimeve ndaj burrit për çështjen e shkruarëzimit ishte mjet në dispozicion të burrit për të ofenduar gruan, ose fisin të cilit i përkiste gruaja.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.